my se trošku vracíme ke kořenům, jenom připomenu, že jsme mluvili o víře. Mluvili jsme o tom, že víra mluví, a pak jsme také mluvili o požehnání. A to, co mi přijde, aspoň v tuhleto chvíli, jako jedno z nejdůležitějších věcí, je, že v žehnání našim blízkým je cosi prorockého, protože my vlastně trefujeme ten Boží plán, spolupracujeme s Božím plánem pro toho člověka do budoucna, protože každý člověk je obdarován, i ty, který podle světa vůbec obdarováni nejsou. Každý člověk má v sobě nějaké talenty, nějaké dary, má v sobě něco, co obohacuje jeho okolí a tak dále a tak dále. A my vlastně spolupracujeme s Bohem, spolupracujeme v tom Božím plánu, a když žehnáme, tak vytahujeme ty jednotlivé pozitivní věci, které Bůh zaopatřil pro dotyčného člověka, a promlouváme nad tím člověkem a jakoby dochází k takovému kontaktu, kdy to, co je v budoucnosti, tak se stává realitou, haleluja, skrze to slovo a tak dále a tak dále. O těch věcech jsme mluvili a dneska to dnešní téma nebude příliš vzdálené. Zdá se, jako kdyby Duch Svatý nás od toho nemohl pustit. Možná v tom svojí roli sehrálo i to, že v určitou správnou chvíli přišly ty knížky o požehnání, a v mém životě je to tak, že velmi často to, co mi Hospodin začne ukazovat, tak mi pak najednou přijde knížka nebo nějaký kázání nebo vyučování, který se přesně toho týká. A možná, že nás je takových tady víc, kdo tyhle ty souvislosti zažíváme a uvědomujeme si je. Dneska budeme mluvit ale jakoby o trochu opačném spektru našeho mluvení, a to je, budeme mluvit o kritickém myšlení. První věc, kterou bych chtěl říct, je ze Zjevení Janova z 12. kapitoly, přečtu 10. verš, takže Zjevení 12. kapitola 10. verš. A uslyšel jsem mocný hlas v nebi, který říkal: nyní přišla záchrana, moc a králování našeho Boha a pravomoc jeho Krista, neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je obviňoval před naším Bohem dnem i nocí. Je tady nejsilnější nepřítel, který se nám staví do cesty, a to je žalobce našich bratří. A my samozřejmě absolutně stojíme na tom, co říká Boží slovo, že on byl poražen. Amen. Ježíš říká: nebojte se, já jsem přemohl svět, a tím nemyslí, že tím se myslí ta duchovní sféra, ne ten stvořený svět. A ten, kdo je králem tohoto stvořeného světa, nebo kdo se pasuje do té role a kdo uloupil to stvoření, to je žalobce. A Ježíš nad něm zvítězil, amen, autorita byla znovu dána, církvi byla dána nám, tobě a mně. A přesto ale on má pořád nějaké svoje triky a nějaké svoje zbraně, které se snaží používat. A vy víte, že o ďáblovi a o žalobci našich bratří tady téměř nemluvíme, ne proto, že by to nebyla reálná osoba duchovní, ale prostě proto, že je poražen a my se zabýváme spíš Ježíšem Kristem. Amen. Spíš se zabýváme láskou a tou obětí, kterou Bůh přinesl pro nás. A přesto ale můžeme někdy nechtěně určitým myšlením a určitými výroky se přiblížit někam, kam bychom vlastně nechtěli. A proto z toho důvodu dneska o tom budu mluvit. Chci se zeptat, nevím, jestli je tady někdo takový, kdo jste četl nějakou knížku, kde hlavní postavou je Jack Reacher. Nečetli jste? Ona je to taková jako pokleslá literatura. Jo? To je prostě takovej řízek, který se bez dokladů, bez telefonu, bez čehokoliv potuluje po Spojených státech, a je to bývalý vojenský důstojník. Natočili o tom asi dvě série, ale víte, jak to bývá, že ty filmy jsou často horší než ty knížky. A já vám tu knížku nemůžu doporučit, protože je to fakt takový jako pokleslý žánr, ale mě to strašně baví. A já jsem v knihovně si půjčil všechno, kde tenhle ten hrdina vystupuje, a já vám prozradím, proč to mám tak rád, když Já si potrpím na hodně těžkou literaturu, ale občas si potřebuju přečíst u kafe i něco takového. Doufám, že mi to odpustíte, že to nikoho z vás nepohoršuje. A jestli vás to pohoršuje, tak jste zákonický a musíte se s tím nějak vyrovnat. Jack Reacher má velkou postavu a umí se skvěle rvát. A on se vždycky nachomejtne do nějaký situace, jakože někdo ubližuje nějaký ženě, nebo sirotkovi, nebo nějaký prostě komunitě, tam prostě někdo ubližuje. A postupně zjistíte, že ten, kdo tam přináší to zlo, že to jsou fakt hrozný zločinci a vám jich přestane být líto, protože Jack Reacher postupně všechny najde a postupně všechny zmasakruje a já mám takový krásný pocit zadosti učinění přitom. Ale proč dneska o něm chci mluvit? Ne, že bych teda chtěl kázat o Reacherovi, středem mýho pozornosti je stále Ježíš Kristus, ale to z toho důvodu, že jakým způsobem on se pere. On z něho jde taková hrůza, že na něj jdou vždycky, protože chlapy, který chtějí někoho přepadnout, tak jsou většinou zbabělci a vždycky jich je víc, že jo? Aby si měli jistotu svého výsledku. A takže na toho Reachera jdou vždycky 4 nebo 5 nebo 6 prostě takových pořízků místních, který prostě se ho snaží srovnat, aby věci zůstaly tak, jak jsou. No a Reacher postupuje tak, že si vždycky vybere toho nejsilnějšího, jo? Toho kápa, toho prostě borce, který má největší svaly. A vždycky přijde k němu a udělá něco a zlomí mu nohu nebo něco takového hroznýho a ten se válí v prachu, úpí bolestí a ty ostatní většinou zdrhnou. A to je prostě vždycky takový jeho klíč k vítězství. A já ti chci říct, proti nám stojí vícero nepřátel. Jsou to třeba, to nejsou teda úplně naše nepřátelé, ale jejich úmysly mohou být nepřátelské vůči nám. A to jsou některý lidi, kteří jsou prostě nějak skorumpovaný tím ďáblem, možná o tom ani neví a jejich úmysly nebo jejich motivace je prostě negativní. A ty motivace, ne ty lidi, ale ty motivace jejich nebo ty cíle jejich, to jsou naše nepřátelé. Démoni jsou naše nepřátelé. Ale je potřeba si vybrat toho nejsilnějšího. A to je žalobce našich bratří. Haleluja. A ve chvíli, kdy správně pojmenujeme, jak je na tom žalobce našich bratří, ty nejsilnější, ostatní dostanou strach a utečou. Haleluja. Takže to je začátek vítězství. Já jsem si myslel, že budete trochu nadšenější, ale... Tak když jsme byli děti, tak jsme říkali takovou nesmyslnou básničku, možná už se to dneska neříká, ale my jsme říkali, žalobníček žaluje, pod postelí maluje. Já vůbec nevím, co měl malovat pod postelí, to vůbec nechápu, tu souvislost, prostě se to jenom rýmovalo. Pod nosem maluje? Tak tady máme závažný folklorní problém. Jestli máte někdo výklad, tak jsem s ním, ale to byl prostě někdo, kdo chtěl získat nějakou výhodu, že jo, a když jste něco provedli, což ve třídě jsem byl často já, to je stejně vůbec zajímavý, že ty děti, které jsou našprtaný, tak ty před písemkou se vrhají do sešitů a snaží se ještě na poslední chvíli si všechno zopakovat a to jsou ty, co pak dostanou jedničku. A my, co jsme nevěděli nic, jsme v pohodě hráli fotbal s tenisákem, házeli jsme po sobě houbou, jako kdyby ta písemka neměla být. Ale ona pak přišla. Já mám za to, že tohle to je možná, to by stálo za to nějak to psychologicky popsat, protože to fakt funguje. Já jsem měl nějakých zabavených tenisáků během základní školy, ale nevím, proč vám to vykládám. Ale třeba to někoho požehná. Třeba někdo v tom prožije určitou svobodu. Tak, no tak ten, kdo žaloval, tak ten říkal, Kolingr zase tady hrál fotbal, nebo něco takového. A aby získal vlastně nějakou výhodu, tak žaloval. A ďábel sice nemá šanci získat jakoukoliv výhodu, je to prostě mrcha pošlapaná a poražená, ale prostě stejně se prostě snaží vzbudit v nás takový dojem, že je natolik silný jako Bůh, protože to je to, o co mu jde. Vzpomeňte si, jak v Izajášovi 13. a 14. kapitola chce mít ten trůn vysoko jako Hospodin a tak dále. Prostě staví se do té role té autority a budí takový zdání, že on je ten silný, který nám může případně ublížit, pokud mu nebudeme nějak povůli a tak dále. A On žaluje všemi možnými směry, znáte ten příběh z Joba, to nemusíme znovu rozebírat, že se snaží žalovat ďábel na Joba a tak dále, a tady konec konců se to píše taky, co jsme četli, že nás obvinuje před naším Bohem. Víte co? Hospodin mu nevěnuje absolutně žádnou pozornost. A to z toho důvodu, že za nás už bylo zaplaceno. Amen. My jsme byli vykoupeni drahou krví Ježíše Krista. To je podstata toho, co se stalo na Golgotě. Amen. Takže on sice může mluvit, ale nemá to absolutně žádný dopad. On někdy žaluje na nás, nám na někoho jiného. A někdy taky žaluje na nás, jo, aby přišlo nějaké obvinění nebo nějaké vědomí, nějaké naší viny, ať už zdánlivý, anebo skutečný a tak dále. A snaží se na těchto těch věcech pracovat. A pokud o tom člověk neví, tak možná se ani není schopen nějak příliš bránit. A jedna z takových vstupních brán pro to je kritické myšlení. A teď, než o tom budu pokračovat dál, tak chci říct, že prostě jakákoliv kritika automaticky není špatná, protože víte, že třeba, já nevím, vyjde nějaká recenze, vyjde třeba knížka nebo je film zajímavý a vyjde o něm recenze. A té recenzi se často říká kritika, ale tím nutně neznamená, že ten, kdo o tom filmu píše, tak ten film totálně skritizuje, jakože to je naprostá hloupost nebo tak něco. To je prostě určitý vyjádření vůči tomu filmu. A tak to je dobrý, že jo? Když ti někdo poradí, že něco děláš špatně a že je potřeba to dělat jinak. Já mám 90-letou maminku, často o ní tady vyprávím. A často se mi stane, že mi maminka, když dělám něco u ní na chatě, což teda musí být k popukání na mě sledovat, když něco dělám, tak moje maminka přijde a řekne mi nějakou radu. A já jsem na to alergický, protože říkám, mami, byl jsem v Rusku, byl jsem v Americe, bylo mi 60, mám vysokou školu, jsem magistr, prosím tě, neraď mi. Ale zjistil jsem, že to nemá moc velký dopad, že stejně dostanu radu. A jednou jsem, vždycky na podzim sundáváme pumpu, protože když přijde mráz a v té pumpě je voda, tak ten mráz tu pumpu roztrhá, takže je potřeba jí sundat. A tam jsou takové 4 velké šrouby, já se u toho teda navstekám, ale nakonec teda tu pumpu nějakým způsobem sundám a odnesu ji teda do té chaty a tak. A když dáte pryč tu pumpu, tak v tom kulatým betonovým krytu té studny je takovej uzoulinkej malý otvor, kudy ta voda prostě stoupá tou pumpou, když ji pumpujete. A já jsem si takhle vyskládal, který šroub patří ke který té matičce, takhle jsem si to hezky vyskládal do řady, abych na nic nezapomněl, protože kdo mě bude radit, že jo, já přece vím, jak se to dělá, už to dělám asi tak 40 let nebo jak dlouho. A maminka říkala, když jsem odnes tu pumpu, maminka říkala, zakryj si ten malej prostor, co tam je, aby ti tam náhodou nespadla nějaká matička. No to, jak by tam mohla, to mám to vyskládaný, jak by se něco takového mohlo stát. No a pak jsem všechny ty věci sebral, že jo, ty šrouby a ty podložky a ty matičky a ta matička mi vypadla z ruky. Já už nevím, od čeho se odrazila, ale doskákala až blunka přesně do prostředka. Je to neuvěřitelný, že prostě ty rady, o to jsem pak vzteklejší teda, jo. No, já vůbec ale nevím, jak jsem se sem dostal teďka. Se s váma sdílím o svém požehnaném životě. Dobře, prostě je dobrý zkrátka být schopnej uvažovat kriticky. Víte, my lidi máme trošilinku takovou tendenci, když se díváme sami na sebe, tak máme trošku takovou tendenci upadat malilinko mimo takovej ten běžný průměr, který je ježíšovský. Ježíš totiž řekl, mějte se rádi, ale tím to nekončí, zaplať pán Bůh. ale je to ježíšovská rada. On říká, mějte se tak rádi sami sebe, jako budete mít rádi i ty okolo vás. Je v tom určitá rovnováha a to je nesmírně zdravá, tahle ta rovnováha. Protože my, když se díváme sami na sebe, my se musíme naučit dívat se na sebe zdravě kriticky. A teď se tím nemyslí jako nějak se schazovat před ostatníma. A to některý lidi dělají, že sami sebe vidí jako méně důležitý než ty ostatní. Říkají, na mě nezáleží a mně se stejně nic nepovede a tak. A teď pronášejí nad sebou slova, které rozhodně nejsou požehnáním. Ale oni se tak skutečně vidí. Chtějí prostě zdůraznit, že vy jste ty důležitější, protože vás mají třeba rádi nebo tak něco. To je určitá taková kultura podceňování se, nebo jak to říct. A to není v pořádku, protože ty jsi důležitý. Amen. Já vím, pastore, no, to jsou takový pastorský řeči, všem nám říkáš, jak jsme důležitý. A je to pravda, já vám to budu znovu a znovu opakovat. Ty jsi prostě důležitý. Na začátku jsem dneska říkal, že každý z nás byl nějak obdarovaný. Každý. Amen. A ty máš nezastupitelné místo v té mozaice církve. A je to jako, když skládáš puclíky, kdyby ty tam nebyl, nebo kdyby si se nezúčastnil toho, co se tady děje v tomhletom světě, tak ten puclík tam prostě bude chybět. Ty jsi nenahraditelný, tam nenarveš teda, já jsem se o to kdysi pokoušel, narvat tam jiný puclík. A nějak ho tam nakonec narveš, ale pak zjistíš, že to tam úplně nepasuje, že jo. A ty máš svoje specifické místo, není možný to prostě něčím nahradit. Ty jsi opravdu důležitý, ty jsi opravdu důležitá. Amen. A pak jsou někteří jedinci, kteří jsou absolutně prosti jakéhokoliv kritického myšlení a vidí sám sebe důležitější než ty ostatní. A pokud by se tě stalo, že by se s někým takovým oženil nebo si se za někoho takového vdala, tak tě teda potěš Pán Bůh, protože s takovým člověkem je moc těžký vyjít. Ten je tak strašně důležitý, že všichni ostatní jsou zanedbatelní. A pozná se to třeba podle toho, že když si povídáte o něčem, o čemkoliv, kde jste byli nadovolený, nebo co zajímavého jste viděli, četli a tak, tak on k vám přijde a je úplně jedno, o čem vy dva si povídáte. To není vůbec důležitý, pro něj to není důležitý. Ale on se nadechne a spustí. To já jsem! A spustí dlouhý monolog a vy přemýšlíte, jak od něj utíct. A je problematický s takovým člověkem být blízko a naslouchat mu znovu a znovu, protože on je tak důležitý, že mluví vždycky jenom o sobě. On přece ví, jak ty věci jsou a tak dále. Není to moc příjemný. Zdravé kritické myšlení je myšlení takové, že jsme sami sebe schopni vidět reálně, ale zároveň i božíma očima, protože Bůh nás nekonečně miluje a je dobrý, aby my jsme se naučili na ostatní dívat se božíma očima, ale i na sebe, aby jsme se viděli reálně. Amen. Dobře, ale pak existuje jiný druh kritického myšlení a to je myšlení, které je automaticky kritické vůči všem a skritizuje úplně každého. A to je strašně bolavá záležitost, protože ten, kdo má tohleto myšlení a není z něj uzdravený, tak vlastně se neustále znovu a znovu zraňuje a neustále znovu a znovu zraňuje ty kolem sebe. A já věřím tomu, že skutečně existuje cosi jako démon takového kritického myšlení a ten nás oslabuje, limituje nás, v životě nám nedá zakusit nějakého opravdového vítězství nebo svobody, ale teď, když takhle mluvím o nás, tak tím myslím o nás, o lidech. Jo? Nemyslím nutně tady nikoho, na nikoho neútočím, doufám, že je to zřejmé a říkám to pokaždý, protože pokaždý je to pravda. Pojďte se mnou do Izajáše 58. Izajáš 58 a tam se na chvíli zastavíme a i když půjdeme jinam, tak se sem budeme vracet. Takže vy poctiví, co máte Bibli, tu opravdu svatou Bibli na papíře a ne tu ve svítící placičce, tak vy si tam dejte záložku. A já jsem asi jediný, ne ještě Dáša, je to dobrý. Hustý, správně, pastor chválí. A, no, dobře, záložku, Izajáš 58. A já přečtu z 9. verše jenom zatím druhou část. Nebojte se, pak se vrátíme i k dalším souvislostem, ale druhou část 9. verše. Jestliže odstraníš ze svého středu jeho, ukazováním prstem a mluvení zla. Co to je jeho? Jeho je něco, nějaká konstrukce, nebo já nevím, jak to popsat, něco, do čeho se prostě co se dá na zvíře a to zvíře potom táhne nějaký zemědělský stroj nebo vůz nebo něco takového. To je jeho. A pokud se mluví o člověku, že na něm je nějaké jeho, tak on vlastně táhne za sebou nějakou velkou tíhu. Není možný se tím zbavit. Není používána mysl toho člověka, nejsou používány dary toho člověka, jenom ta tupá síla. Rozumíte? Takže vlastně člověk je degradován na úroveň prostě nějakého tažného zvířete a táhne za sebou prostě něco, čeho se nemůže zbavit. Když to jde z kopce, tak to skýtá určitý problémy a když to jde do kopce, tak ještě větší problémy. Prostě to je jeho, tohle to je jeho. A tohle to jeho je potřeba odstranit ze svého středu. A teď je popsáno, co tohleto se myslí tím jhem. Jsou různá jha, ale toto jho je ukazování prstem. Ukazování prstem. Je, podívej, všimně si, jak tamhle ten vypadá. A všimně si, jak tamhle ten je duchovní nebo neduchovní. Nebo jak tamhle ten dělá to nebo to. To je to ukazování prstem. Všichni víme, jak začíná šikana. Pokud jste třeba ve třídě, ve škole, bohužel, něčím trošku jiný, třeba, já nevím co, jste tlustý nebo tenký, nebo nosíte brejle, nebo máte určitou barvu vlasů, která se někomu nelíbí, nebo cokoliv takového, a jste trochu odlišný než ostatní, většinou se najde ve třídě nějaký takový člověk, který na vás ukáže prstem a začne o vás nějakým způsobem mluvit. A ty slova, které o vás říká, tak naučí ty ostatní, jak se na vás mají dívat. A to je jenom první kruček k tomu, aby nějakým způsobem si na vás potom vylili vztek nebo zlost, aby vás označili za toho, kdo za to může, protože vždycky je někdo, kdo za to může. Někdy jsou to Židi, někdy jsou to Romové, někdy jsou to Ukrajinci. A dosaďte si, protože takhle to prostě ve světě bývá. Ukazování prstem. To je ten, to je támhle ten. Já se jako pastor se občas dozvím věci, které nejsou veřejně diskutované nebo veřejně se o nich třeba moc neví. To není nic příjemného. A nebudu vykládat nějaký hruzostrašný příběhy, to nebudu, protože by vás to nepožehnalo. Ale víš, co my se musíme naučit? Já jsem se to musel naučit jako mladý pastor, prostě nemluvit o těch věcech. Nechat to v sobě, předat to Bohu, nechat to v sobě, případně se modlit za toho člověka, když byl v nějakých nesnázích, ale nemluvit o tom. Ale zjistil jsem, že v sobě mám takový nutkání, stejně jako všichni ostatní, když se stane něco negativního někomu, tak mám v sobě takový nutkání za někým přijít a říkat mu, hele, víš, co udělal tamten? To nutkání v sobě mám. Máte ho někdo v sobě taky? To prostě asi je v naší padlý přirozenosti něco takového mít. To znamená ukázat na někoho prstem. Ukázat a říct, hele, tamten, co udělal. A máme možná takový pocit, že když ty ostatní, který vypadali, že jsou důležitý a kolik toho vědí a kolik toho zvládnou, když na ně ukážeme, že vlastně oni mají svoje chyby a že spoustu věcí dělají špatně, takže my z toho vylezeme líp. Ale tak to vůbec není, že jo? Akorát prostě se promlouvají špatný slova. A to je opak toho, co je požehnání. Dokonce je to jeho. Boží slovo říká, že to je jeho. Ukazování prstem. A pak tam byla ještě druhá věc. První bylo ukazování prstem a to druhé, to je mluvení zla. Co to je mluvení zla? To je proklínání. A my jsme tady jenom velmi kratičce mluvili o proklínání, protože to je něco, nad čím jsme zvítězili. Amen. Takže není potřeba to dlouhodobě rozebírat, ale tak, jako když promlouváme požehnání, tak vlastně potřebujeme ten prorocký rozměr, aby jsme byli v souladu s Božím plánem. Tak při proklínání vlastně promlouváme nějaký satanův záměr s tím člověkem a promlouváme zlý věci. A stejně tak, jako každý člověk, já mám, všimli jste si, že mám tělo. je to poměrně viditelné tělo, zaujímá určitý prostor. A to tělo tady zůstane, protože to, co je věčné, to je duch a to je duše. Amen. Ale to tělo se rozpadne v prach. A to tělo má určitý sklony, které zasahují do té duše. A jeden z těch sklonů je připadat si lepší, když ty ostatní uvidím tak jako hodně kriticky. A tak máme možná takovou padlou přirozenost mluvit o těch ostatních kritičtěji než o sobě. A to není v pořádku. To není v pořádku. Je narušená ta rovnováha, o které mluvil Ježíš. Měj rád sám sebe, já to hodně volně parafrázuju, ale rozumíte, jde mi o tu myšlenku. Měj tak, jako máš rád sebe, musíš rád mít i ty ostatní. Haleluja. To je něco tak zdravýho. A znovu se musíme napomínat, pokud se někdy nějaký podobný sklony u nás vyskytnou. Takže ještě jednou, Izajáš 58, druhá polovina 9. verše. Jestliže odstraníš ze svého středu jeho ukazování prstem a mluvení zla. To jsou prostě věci, které za sebou táhneme, pokud se těch věcí dopouštíme. A pokud se tohoto jha zbavíme, tak co se stane? Že jo, co se stane? Od 8. verše. Tehdy tvé světlo vytryskne jako rozbřesk a rychle vzejde tvé uzdravení. Před tebou půjde tvá spravedlnost a za tebou půjde Hospodinova sláva. Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví. Budeš křičet o pomoc a řekne, zde jsem. Haleluja. Jestliže tohleto jeho bude odstraněno, je to plný zaslíbení. Sláva Pánu, lidi zlatý, my potřebujeme v naší církvi, nejen v naší, ale obecně v církvi, my potřebujeme znamení, divy a zázraky. Amen. Ne proto, aby jsme si dokázali, že my máme pravdu, ale prostě proto, že věříme, že to patří k normálnímu životu církve. Potřebujeme víc vyslyšených modliteb. Řekněte amen. Potřebujeme víc znamení, divu a zázraků. Potřebujeme víc uzdravení. Haleluja. Potřebujeme větší pohyb Ducha Svatého. Tyhle ty věci potřebujeme. Haleluja. A jestliže je něco, co nás od toho drží, co nás limituje, co nás vazuje, věřím, že to je to, jak myslíme a jak mluvíme. Haleluja. A my se potřebujeme zbavit určitýho typu až příliš kritického myšlení. Možná i sami vůči sobě, možná vůči ostatním. A nedej Bože, aby tu byl někdo, kdo by měl příliš kritické myšlení vůči Bohu. No tak Bože, zase si nic neudělal, no. Já jsem se tak krásně modlil. Ale věřím, že nikdo z nás něčeho takového se nedopouští. A přejdeme v tom Izajáši do 59. kapitoly a přečteme 13. verš. 59, 13. Vzpírání se a lhaní proti Hospodinu, odstoupení od našeho Boha, mluvení o útlaku a vzpouře, vymýšlení lživých slov a jejich vypouštění ze srdce. To je zlo. To je zlo. Vzpírání se Božím věcem, Božímu slovu, lhaní, to znamená mluvení nepravdy. Řekněte mi, co je pravda? Co je pravda? Všechno, co není lež, já vím. Boží slovo je pravda. Amen. A Boží slovo říká, jsem požehnaný, jsem uzdravený, jsem přijatý, jsem milovaný, jsem Boží dítě. Toto je pravda. Amen. Takže když říkám, jak jsem nemocný a stěžuju si znovu a znovu, samozřejmě u doktora musíš popsat ty příznaky, rozumíš, ale je to způsob, jakým s těma věcma nakládáš, jak se na ty věci díváš. Bůh řekl, že jsem uzdravený. Haleluja. To je výsledek toho, co se děje. Sláva Pánu. A já samozřejmě, víte co, víra není, když je venku minus 30, že budu věřit, že nenastydnu a půjdu ven v plavkách. To není víra, to je blbost. Amen. Takže já se obleču a vezmu si na sebe všechno, co mám, dokonce si vemu i jegrovo prádlo a bude mi v něm dobře. Amen. Ale je to jinak, to znamená, ne, že budu lhát v určité přirozené přirozenosti, ale budu promlouvat tu nadpřirozenou pravdu o tom, že jsem uzdravený. Ano, teď mě to ještě bolí, ano, teď máme ty symptomy, ale Bůh řekl, že jsem uzdravený. A já promlouvám to, že jsem uzdravený, já promlouvám to požehnání. Amen. Takže to není lakování věcí na růžovo, není to nasazování růžových brýlí, ale zkrátka já věřím, že Bůh jedná. když mluvím, když myslím, když to Bohu odevzdávám ve vší pokoře, haleluja, a prostě tím správným způsobem. Sláva Pánu. Takže lhát, že jsme nemocní a že jsme starý a že už nás všechno dojímá, lhát takhle nebudu. Amen. A nebudu vám ani lhát v tom, že čtu všechny knížky, kde vystupuje Reacher. Ještě jednou ten 13. verš. Vzpírání se a lhaní proti Hospodinu. Odstoupení od našeho Boha, to znamená prostě nevěra vůči Bohu. To neznamená, že když jednou ráno vynecháš přečtení 5 veršíků, takže si odpadl nebo něco takového, ale protože nejsme zákonický, amen. Ale když se člověk srdcem vzdálí od Hospodina a někdy čím je vzdálenější, tím hůř se to poznává, že jsme vlastně vzdálenější. Haleluja. Jsme zodpovědní za svůj život. Mluvení o útlaku a vzpouře. Jsou slova útlaku a jsou slova vzpoury. Vzpomeňte si, jak Izraelci putují 40 let po poušti a oni reptají a tohle je špatně a tamhle to je špatně a Hospodin tohle neudělal. To je jeho, které nás limituje. Ještě se pojďme podívat do Žalmu 12. 12. žalm a tam přečteme 3. verš. 12. žalm, 3. verš. Každý obelhává svého bližního, z dvojakého srdce mluví úlisnými rty. Čas od času mi zavolá někdo, kdo má pro mě, speciálně pro mě, nikomu jinému to neřekne, ale mě teda jo, má pro mě skvělou investiční příležitost. A nejmenší částka, kterou bych mohl investovat, je milion. Já jsem vždycky rozesměl, říkám, že má větší víru než já, že tam ještě nejsem a tak dále. Vám volají podobný nějaký nesmysly a tak dále. Víte, existuje něco jako manipulace. Když jsme jeli s Dášou na silnici od Sedlčan směrem na Příbram a tam stál nějaký takový člověk u takového velkého drahého auta a stopoval nás. Já jsem si myslel, že chce pomoct, tak jsem mu zastavil. A on mi ukazoval nějaký takový kočičí zlato, takový prsteny a říkal prostě, že se dostal do hrozných nesnází a že by mi prodal svůj, jak se tomu říká, snubní nebo zásnubní prsten nebo něco, svatební nebo prostě nějaký svůj jako prsten a že prostě je to 14 nebo 24 nebo kolika, 48 karátový zlato a že prostě je tam pravý kamen a že by mi to prodal jenom asi za 5 000 a že když nemám hotovost, že bychom dojeli k bankomatu a že já si vyberu a dám mu ty peníze a že na tom strašně vydělám a tak. A prostě celý je to postavený tak, že to vypadá strašně důvěryhodně. Dneska už to dělají daleko chytřejc, ale to bylo tenkrát po revoluci a člověk na takovýhle situace nebyl zvyklý. A to je prostě manipulace. Manipulace. Ne každá reklama je manipulativní, ale pak existuje prostě určitý způsob manipulace, který je hrozně zlej. A teď já si nemyslím, že by někdo z nás něčím takovým trpěl, ale někdy, když mluvíme určitý slova a máme tendenci toho druhého dostat tam, kde ho chceme mít, tak my víme, jakým způsobem mu to říct, aby jsme ho tam dostali. To se netýká výchovy dětí, to je jiná situace, ale to se jedná o nějaký špatný úmysly nebo něco takového. Víte, to superkritické myšlení, který způsobuje, že vy se vidíte jako důležitější než ty, s kterýma jednáte, vede k tomu, že máme tendenci si to ulehčovat. Teda neříkám, že my, ale máme třeba tendenci prostě dostat tohoto člověka tam, kde ho chceme mít, i třeba pomocí manipulace. A to nemá s požehnáním absolutně nic společného. A pokud to u sebe zjistíš, že někdy něco takového používáš, tak je potřeba z toho činit pokání a je potřeba to prostě odstranit ze svého života, protože je to zlo. Je to zlo a je to jeho. Limituje nás to. Napsal jsem si jeden citát z Ricka Joynera. On řekl, Pán žije na věky, aby se přimlouval. Satan žije, aby obvinoval. Znovu a znovu přichází obvinění z jeho strany. My žijeme v kultuře pýchy, My žijeme v Evropě, kde všemu rozumíme. Všechno známe, všude jsme byli, všechno jsme schopni popsat, víme, jak všechno přesně funguje. Narazili jste už někdy v životě na takového superduchovního bratra nebo sestru, který přesně věděli, že to, co se vám teď děje, tak přesně vám řekli, no to se stalo, protože ty si tehdy udělal to a to, nebo si řekl to a to a úplně přesně vám popsali, teď vy jste se přesně viděli v tom, cítili jste se jako takhle balinký. Jsou takový superduchovní naši sourozenci, který vás takhle jako rozeberou a ono vás to vůbec nepožehná, akorát vás to zatlačí do země. Nemá to žádnou perspektivu, protože máte tak naloženo, že máte pocit, že i kdybyste činili příštích 20 let pokání, že se z toho stejně nedostanete. To moc nezní jako požehnání, že jo? A to je něco úplně jiného, než když dostanete nějakou dobrou radu od někoho, ale vždycky je tam cesta, jak ti pomůže ten člověk z toho ven, jak do toho přizve Pána, jak prostě ukáže tu cestu, to vyústění. To je něco úplně jiného. A nejenom úplně vnímáte, že Bůh prostě v té věci jedná. Je to před Pánem, je to otevřený, je to čistý. Haleluja, je to něco úplně zkrátka jiného. Sláva Pánu. Samozřejmě, že platí cožkoliv by kdo zasel, tak sklidí a tak dál. Já to nějak neumenšuju, akorát mluvím o těch postojích, rozumíte? Mluvím o těch motivech, mluvím o tom způsobu, jak se díváme na sebe, jak se díváme na ty druhý. Takže kritické myšlení. A pak jsou další věci. Pojďme se podívat do Jakuba 4.6. U Jakuba, já vím, že jsem se k tomu Izajášovi 58 už nedostal, ale k Jakubovi do 4. kapitoly se možná ještě dostaneme, takže zase ten trik se záložkou. Jakub 4. kapitola 6. verš. Ještě větší je však milost, kterou dává. Proto písmo praví, Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Haleluja. Potřebujeme víc světla. Potřebujeme víc vyslyšených modliteb. Potřebujeme víc uzdravení. Funguje to, myslím, úplně u každého stejně. Když někdo kritizuje vaše děti, a dokonce zárodek té kritiky může být i pravdivej, ale kritizuje vaše děti, tak automaticky je začnete bránit, protože vy je vidíte jinak. Vy znáte každý jejich hnutí mysli, znáte ten jejich příběh, víte, proč jednají tak, jak jednají. A tak máte takovou tendenci svoje děti vidět přeci jenom trošku jinak, než děti těch ostatních. To funguje naprosto spolehlivě. Nejsme objektivní, protože totálně milujeme. Věříte mi, že to tak je? Je to tak? A já vám chci říct jednu věc. Když máme občas setkání nějakých pastorů, to není pastoři CŽB, protože ty jsou svatí, ale když jsou tam pastoři i z jiných církví, tak mají takovou tendenci trošku jako kritizovat lidi z těch jiných sborů. Ne všichni, opravdu jenom někteří. A když znají některé ovečky z těch jiných sborů, tak mají takovou tendenci trošku předmět, no jo, tamten, no jo, no. Ten u nás byl taky a ten říkal a tak dále. A já vám chci říct jednu věc, že jsem zjistil, že u mě to funguje úplně stejně jako u dětí, že totiž, když někdy někdo v minulosti, a už jsem to zapomněl, a už je to vyznaný, a už je to pryč, když někdy někdo mluvil kriticky o někom z vás, takže to ve mně povstane úplně stejně, jako když mi někdo kritizoval moje děti. Já se proti tomu úplně vzepřu. A říkám, no tak to teda ne. A uvědomil jsem si, že to v emocích a jinak já to pociťuju úplně stejně. A proč o tom mluvím? Protože když ty mluvíš negativně, kriticky o svém bratrovi, o své sestře, tak Bůh si to bere osobně. Já si beru osobně, když někdo kritizuje moje děti nebo moje vnoučata. Já si beru osobně, když někdo kritizuje vás, protože vás mám rád. A Bůh si bere osobně, když ty kritizuješ svého bratra. On si to bere osobně, jemu to vadí. Jemu to vadí úplně stejně, jako když se někdo trefuje do tvých dětí. A když tě někdo poučuje, jak máš vychovávat svoje děti. Bohu to vadí. Bohu to vadí, protože to není slovo, které je plný požehnání. Amen. Víš, že Bůh má ty emoce? No fakt. On se směje, sedí na trůnu a směje se. Dáša se narodila v jedné krásné vesničce na Sedočansku a tam mají Ježíše v jedné kapličce, ale to je takový náboženský Ježíš teda, a ten Ježíš vyjadřuje svoje emoce. On sedí a hlavu má v dlaních a je zcela rezignovaný. Ale to nejsou ty emoce, o kterých jsem teď mluvil. Takže k příliš kritické řeči a reptání a souzení. Matoušovi 7 Ježíš mluví, nesuďte, abyste nebyli souzeni. Všichni znáte ten výrok. My se nemáme soudit. Haleluja, nemáme se soudit navzájem. Nikdy nevíš, co všechno ten člověk prožíval. Je takový rčení, pokud nechodíš v jeho botách, tak prostě stejně nevíš, co ten člověk prožívá. Měli bychom si vzájemně být schopni udělit milost, minimálně tak, jak udělujeme milost sami sobě. Protože když my uděláme něco špatně, my si to všechno perfektně zdůvodníme, proč jsme to prostě museli udělat, nám nic jiného nezbylo, no tak jsem zkrátka musel tuhle tu věc udělat, že jo. Tak sami sobě si to perfektně vysvětlíme a když se jedná o jiného, tak to teda ne. Tak takhle teda ne. Tohle to bychom si teda nerozuměli. Znáte to? Wow. Tak jestli jsi schopen poskytovat milost sám sobě, je potřeba umět poskytovat milost i těm ostatním. Haleluja. To je ten boží pohled, který bychom měli mít na ostatní. Teď to vypadá jako, že já to mám všechno zmáklý a tak vám to tak jako předávám, jako abyste se polepšili. A tak to není, všichni jsme na tom úplně stejně. A já, když si připravuju to slovo, tak mě probíhají hlavou různý příběhy, kdy sám jsem musel činit pokání a musel jsem dělat věci jinak. Haleluja. Je to prostě normální, protože všichni rosteme. Amen. Nezůstaneme tam, kde jsme zůstali. Haleluja. Učíme se pořád o požehnání. Já tady nemluvím o tom, aby jsme se učili o proklínání, ale naopak. Mluvím o tom, aby jsme se učili požehnání. Poopravit to, jak se díváme na ty druhý. Haleluja. Souzení. Souzení je jeho. A pak je obviňování. Obviňování. Takový způsob komunikace s někým druhým. Zase možná to souvisí trošku s manipulací. Dostat ho tam, kde ho potřebuju mít, aby byl obviněný. Víte co? Když jsou vaše děti obviněný a jsou plný viny, tak to vypadá, že jsou vlastně takový jako poslušný, protože jsou tichý a někde zalezlí v koutku a vypadá to, že vás konečně poslechli. Ale to není správná výchova, protože se to vrátí zpátky. A kdyby pastor vložil na lidi v církvi obvinění, tak možná, že jsou ty lidi snadněji manipulovatelní, ale ty lidi neporostou duchovně. Amen. My máme zodpovědnost za své rozhodování v životě. Haleluja. A je tu někdo, kdo z nás vinu sňal. Haleluja. A když jsme udělali něco, co nás pálí a víme, že to nebylo v pořádku, tak máme 1. Jana 1.9. Margis říkal, to je náš největší kamarád v Bibli. Wolfhard Margis, velký pastor a učitel Bible. To je náš největší kamarád. A 1. Jan 1.9 říká, cožkoliv uděláš špatného, tak mu vyznáš a on je tak věrný, že tě odpustí. Amen. Sláva Pánu. Za naše viny bylo zaplaceno. Sláva Pánu, jsme tu od toho, abychom si žehnali, abychom se milovali, abychom se za sebe modlili, aby jsme promlouvali dobrý věci, aby jsme se viděli reálně božím pohledem. Haleluja. Dobře, pastore, takže když přijde do církve bezdomovec, řekne za 20 korunů řekne modlitbu přijetí a za tu 20 korun to může říct třeba 10krát a bude tam chodit a bude taky zvedat ruce při chvalách, tak když mi řekne o 10 tisíc, protože je nutně potřebuje, tak já mu je v pohodě dám, protože se na něj budu dívat nekriticky a budu mu chtít požehnat, že jo? Je to tak? Není. Není. Protože my neodpovídáme na potřeby lidí kolem nás, ale odpovídáme na to, jak nás vede Duch Svatý. Haleluja. A může se stát, že se skutečně bezdomovec obrátí, proč ne? Bylo by to skvělý. A může se stát, že ti Duch Svatý vede k tomu, abys ho požehnal i finančně, to se může stát. Ale ne proto, že jenom vidíš tu nouzi, tak přispěcháš s penězi. Protože máme moudrost. Máme moudrost. Takže to, že se vidíme láskyplně, neznamená, že se vidíme zbaveni jakýhokoliv běžného rozumu a uvažování. Amen. Amen. Sláva Ježíši. Existuje určitý jho v každé společnosti. A to jeho je obviňování, reptání, kritické myšlení, souzení. A to jsou všechno věci, které nemají nic společného s požehnáním. A my o nich nemluvíme proto, aby jsme o tom všechno věděli, a mluvíme proto, aby jsme mluvili požehnání. Haleluja. Sláva Ježíši. Amen. Všichni jsme spaseni milostí. Všichni jsme spaseni milostí. Je tu někdo spasený, protože se tak vzorně choval? Vypadá to, že nikdo takový tady není. Takže to vypadá, že jste opravdu spasený. Všichni jsme spasený milostí. Amen. A já ti chci říct jednu věc. My budeme do konce našeho života potřebovat všechnu milost, která je nám k dispozici. Takže to nehodláme limitovat našim příliš kritickým myšlením. Amen. To jsem rád, že se mnou souhlasíte. A já teďka chci nad náma pronést takovou modlitbu. Normálně vás vždycky prosím, abyste povstali, ale dneska prosím seďte a soustřeďte se na to, co říkám. A pokud budete v souladu s tím, co říkám, připojte na konci svoje amen. Haleluja. Ať na tebe kdykoliv v minulosti byla vložena jakákoliv vina, ať už to byla úplně pravda, nebo částečně pravda, nebo to byla lež a bylo to křivý obvinění. Ať na tebe bylo vloženo jakýkoliv slovo, který tě bolelo a způsobilo v tobě nějakou ránu. Ať skrze hněv někoho, nebo nespravedlivý vidění věcí, nebo skrze špatné informace, nebo skrze příliš kritické myšlení. Na tebe bylo vloženo cokoliv, co v tobě způsobilo nějakou ránu, co tě zastavilo, co tě zbrzdilo, co tě limitovalo, nebo co tě donutilo, aby se sám na sebe díval jako na někoho, kdo prostě není úplně v pořádku. Haleluja. Ať bylo řečeno takové slovo, ať to bylo řečeno tím, koho jsi miloval, o to víc to bylo zraňující. A nebo to bylo řečeno někým, kdo prostě nebyl příliš důležitý ve tvém životě. Ať bylo nad tebou proneseno jakýkoliv prokletí, s jakýmkoliv úmyslem, s jakýmkoliv záměrem. Haleluja. Ve jménu Ježíše Krista všechno, všechno, všechno je to pryč. Já tě omývám krví Ježíše Krista. Já nad tebou proklamuju svobodu Božích dětí. Já na tebou proklamuju svobodu v rozhodování se i svobodu v tom vidět ostatní stejně důležitý, jako vidíš sám sebe. Já říkám, že jsme toho schopni, že je to součástí naší duchovní výbavy a že v těch věcech jenom rosteme. Říkám, že jsme naprogramovaní, ale ve svobodě, k tomu, aby jsme se dívali na ostatní s láskou, s požehnáním a promlouvali dobrá slova. A když kdokoliv nás zklame, když kdokoliv udělá něco, co není v souladu s Božím plánem, a kdokoliv vysloví cokoliv, co není úplně v pořádku, ve jménu Ježíše je to úplně odmrštěný od nás. Prostě se to k nám nedostane, protože mezi námi a tím zlým slovem je pevná hradba a ta nepropustí žádný prokletí, žádný hnusný slovo, žádný zraňující slovo. Takže ve jménu Ježíše Krista, ať se to stalo v našem dětství, ať se to stalo třeba včera, haleluja, ve jménu Ježíše Krista, my jsme vůči tomu imunní, haleluja. Ale jsme zároveň otevřený tomu, když nám někdo chce poradit, když nás někdo chce vést v nějaký šlamastice a má k tomu co říct a může říct i slova, které nebudou pro nás jednoduchý. Haleluja. My máme Boží moudrost, aby jsme to dokázali odlišit a aby jsme dokázali vzít to, co je v pořádku a odmítnout to, co v pořádku není. Haleluja. Máme k tomu Boží moudrost. Jsme pomazaní Boží děti. Haleluja. A nad námi je Boží ochrana. Krev Ježíše Krista. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. Sláva Pán. Haleluja. Mám za to, že všechno v této oblasti bylo řečené a Budeme mít teď večeři páně, to poslední neděle v měsíci. Kdo má slovo před večeří páně? Já jenom řeknu něco kratičkýho, jo? Protože to souvisí s tím, o čem bylo to kázání. Že čas od času se před večeří páně upozorní na to, že kdo přijímá nehodně a tak dále a tak dále. A absolutně je to pravda, já nechci relativizovat Boží slovo. Akorát jsem si všimnul jedné věci, že je možný to slovo před večeří páně říct takovým způsobem, že lidi, kteří nejsou příliš sebevědomí, tak jsou vyděšený a radši k večeři páně nejdou. A lidi, kteří jsou sebevědomí, a možná někdy třeba až moc, ale nikdo takový tady není, tak ty úplně bez skrupulí k večeři páně přistupujou. A to není to dělící, to není v pořádku. Amen, to jsou emoce, to jsou jenom emoce. My jsme Boží děti, haleluja. A každý, kdo patří Kristu, může přistupovat k večeři páně. Buďte v tom svobodní a přijměte z toho maximum.
Tak jo. Já bych se tady nejdřív chtěl teda ohradit proti tomu, že když někdo vyleze v plavkách a je minus 30 stupňů, že je to jako blbost. Takže, aby bylo jasno. Nevím, jestli tak po takovémhle vyjádření, jestli se může jít večeři páně teda. Nějakých lidí se to prostě dotklo. Tak jo, já mám teda slovo před večeří páně i před sbírkou, tak to udělám takový komplexní. Budu mluvit o šesté kapitole Jana. A ta kapitola vlastně začíná tím, že tam byly nasyceny ty zástupy, že Ježíš rozmnožil prostě chleba a ty ryby a vlastně lidi ho tam chtěli hned prohlásit za krále, že jo. To ještě byla vyspělá společnost, že když ten vládce jim dal chleba, nebo když jim někdo dal chleba, tak ho chtěli prohlásit za vládce. V dnešní době už stačí jenom příslib toho chleba chtějí vás prohlásit za vládce. Takže a pokračovalo to jako dál a Ježíš vlastně potom tam začal vlastně mluvit o chlebu života a o sobě a já tam a ta řeč vlastně, když skončila, tak některý ty lidi to vůbec nepřijali a v podstatě opustili Ježíše některý ty učedníci a jenom vlastně nějaký ten zbytek tam zůstal. Bylo to hodně jakoby těžký. A já tady přečtu část toho. Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli v pustině manu a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe, aby ten, kdo z něho jí, nezemřel. Já jsem ten živý chléb, který sestoupil z nebe, kdo jí z tohoto chleba bude žít na věčnost. A chléb, který já dám za život světa, je mé tělo. Židé se hádali mezi sebou a říkali, jak nám tento člověk může dát k jídlu své tělo? Ježíš jim tedy řekl, amen, amen, pravím vám, nebudete jíst tělo syna člověka a nebudete pít jeho krev, nebudete mít sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev je pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. On o tom chlebu života nebo o sobě mluvil už tam chvilku jako předtím. Tam dokonce vlastně se popsal, jakože je ten chléb, který se stupuje z nebe a ty Židi zase jako tady měli problém s tím, jak jim dá jako jíst své tělo. Jak tady říkali vlastně, jak nám tento člověk může dát k jídlu své tělo, tak tam zase předtím říkali, jak to, že se stoupil jako z nebe, co to o sobě jako říká, teď my známe jeho rodiče. A byli v takovémhle stavu, že to nedokázali přijímat. A když tohleto Když čteme tuhle tu promluvu, tak je tam o tom chlebu napsáno, že sestupuje z nebe. To už ty židy vlastně moc jako neokouzl. Ty byli zvyklí, že dostávali jako manu nebo ty jejich otcové a chtěli něco víc. A on říká, že je to chléb, který sestupuje z nebe a dává život světu. Jo, mluví tam i potom v těch verších, že přináší prostě, když ho nebudou jíst, tak nebudou mít sobě život. Je to chléb, který sestupuje z nebe a dává život. A to naše zaměření by mělo být prostě dívat se na tyhle ty věci, že to je prostě chléb z nebe a nějakým způsobem přináší život. Ty židi to chtěli, měli úplně takový prostě pohled, když se na některé věci podíváte jiným pohledem, tak zjistíte prostě, že třeba něčemu nemusíte rozumět. Já vím, že vždycky mi říkali takovou pomůcku na tu evangelizaci, proč Ježíš vlastně přišel na svět, že je to jako kdybyste přišli k mravencům a teďka jim něco se snažili vysvětlovat. To jim prostě jako člověk nevysvětlíte, že jste chytřejší, znáte toho víc než ty mravenci, ale prostě nedomluvíte se s nima. A když byste se s nima chtěli domluvit, tak byste se museli stát jako mravencem. Jo, to jste určitě každý vyzkoušel, že jste něco dnes mravencům, že jo, v dobrý víře, že nějak potěšíte, tak jim tam něco hodíte a oni mezi tím některý bestie vlastně vás napadnou a koušou, že jo, prostě. Tak ty židi jako, jo, musíte mít na některé věci trošku jako jinačí pohled, neřešit, nebo já si vždycky uvědomím prostě tu lidskou existenci. Znáte takový ty snímky, když je focená země z vesmíru nebo jako z měsíce. To je, jo, když se takhle dívám já tady ze země na měsíc, tak vidím nějaký pohled a říkám si, jo, dobrý, pěkný. Ale když to takhle vidím, jak to tam visí ta kulička v té tmě, tak si říkám, jako mám problém, jako, jo, protože to je hrozná takováhle existence. A takže je potřeba mít trošku jinačí jako v těchto těch věcech pohled a dívat se jakoby k těm, ono to zní jakoby takový trošku kliše, ale k těm nebeským věcem nebo k těm věcem víry, mít takový oči víry a to ty židi prostě nedokázali. A potom, ale abych to zase teďka jsem vám řekl, ať se upřete jako k nebi, ale teďka vás zase vrátím zpátky na zem. Bůh to zase dělá tak, že to vlastně dělá skrz věci obyčejný. Jo? Ježíš prostě nesestoupil jako z nějaký kosmický lodě a nevykládal tady něco nebo nepřišel v nějakém světle, ale opravdu se narodil se tady jako člověk a přišel jako člověk. A to samé, prostě ta večeře páně, nakonec prostě ten symbol se vlastně promění v symbol vlastně chleba a vína. To jedení Ježíšovýho těla a pití jeho krve. Co přináší ten život? V čem je ten život? Jo, takže my máme mít ten pohled jakoby vstříc k nebi, ale zase máme vidět, že Bůh jedná skrze ty obyčejné věci. A teďka ještě budeme mít tu večeři páně a tady jak jsou ty verše, že prostě musíte jíst, nebo kdo bude jíst ten chléb života a pít tu krev, že bude mít sobě ten život a bude s Bohem, tak věřím tomu, že tohle to je jenom jakoby symbol, že vlastně, že jo, kdo tohle to bude dělat, bude, tady je napsáno, že v něm bude jako Ježíš. A myslím si, že i třeba to podobenství s tou manou, tu potřebujete každý den a vy potřebujete jíst prostě Ježíšovo tělo obrazně a pít jeho krev každý den. To není prostě, že to tady jako uděláme jednou za měsíc a dobrý, to je nějaký prostě symbol, který nás má k tomu vést, ale prostě mana byla na každý den, že jo, každý den dostali čerstvou dávku, jenom v sobotu dostali, nebo v pátek dostali ještě i na sobotu, jako, jo, ale byla prostě na každý den a my nemáme žít, nebo nemáme prožít jakoby ten věčný život, nebo ty věci toho věčného života jenom jednou za měsíc. To má být na každý den a já tady dávám takovou výzvu, aby prostě v tomhletom týdnu, nebo až budete přijímat tu večeři páně, aby jste na tohleto mysleli, že prostě to máte jíst tyhle ty věci, že prostě máte jíst tyhle ty věci jako každý den obrazně nebo pít, jo, protože vlastně tohleto vám přináší ten život, tohleto vás zachraňuje. Já vím, že teďka byla nedávno ta výzva, ta modlitební, já jsem se tam napsal hrdině do každého dne, jo, a věděl jsem, že to je pro mě jako těžký jakoby úkol, že na to určitě někdy zapomenu, ale říkal jsem si, budu mít tu drzost a fakt jsem jakoby, jednou jsem zapomněl, jednou jsem už potom nějak na to neměl náladu, takže, ale prostě ze šesti jsem to dvakrát jako dál, jako jo, to je prostě dobrý. Takže když si, já jsem si to pak ještě domodlil, jako jo, protože jsem takovej poctivý žáček, že jo, takže, ale prostě dejte si, až budete přijímat, já si ji jako dám, jako já to taky potřebuju, to mluvím k nám všem a dejte si tu výzvu prostě, že budete hledat, co to pro vás znamená, anebo ono znamená to, že se tím přikrýváte tou Ježíšovou obětí prostě, jo, že to prostě přijímáte, to jeho tělo a jeho krev, už tohle to je to ono. Tak si to prostě dejte na tenhle ten týden, kdo jste takový hrdiný a drzý a žijte tím. A teďka tady skončím a já to ještě pak dopovím k tomu. Tak teďka jsme se podívali na nebe, zjistili jsme, že prostě Bůh jedná, ale i skrze takový praktický věci tady na zemi a ještě to pak zbytek dopovím při té sbírce. Tak dobrý, kdyby to někoho zajímalo, tak vyhrála levá strana. Tak jo. Tak, ještě to zopakuju, jo. Koukli jsme se, nebo prostě byly nám jakoby předložený ty prostě nebeský věci, prostě chléb, který dává život a krev, která je pravý nápoj prostě přímo z nebe. Pak jsem říkal, že ale Bůh prostě jedná skrze takový obyčejný jako věci, že Ježíš se nakonec narodil prostě jakoby lidsky a i prostě ta večeře páně nakonec to, že jíme Ježíšovo tělo a pijeme Ježíšovu krev, tak je prostě taková jakoby obyčejná věc, se to zdá. A teďka ještě, takže jsme byli v nebi a pak jsme se zase tady zpátky na zem dostali a teďka já tady přečtu úplně ten začátek té šesté kapitoly, kde je to nasycení těch zástupů. Tam byla ta situace, že byli na odlehlém místě, neměli dost peněz na nasycení, Ježíš chtěl něco jim dejte, nikdo tam si s tím nevěděl rady, ale pak tam objevili teda, tak tady přečtu. Tady je chlapec, který má 5 ječných chlebů a 2 ryby, ale co je to pro takové množství? Ježíš řekl, postarejte se, ať se lidé posadí, na tom místě bylo mnoho trávy. I posadili se muži v počtu asi 5000. Ježíš vzal ty chleby, vzdal díky a rozdělil je sedícím, stejně i z ryb, dostali, kolik chtěli. Když se nasytili, řekl svým učedníkům, seberte zbylé úlomky, aby nic nepřišlo na zmar. Sebrali je tedy a úlomky z těch 5 ječných chlebů, které přebyly těm, kteří se najedli, naplnili 12 nůší. A teďka je poslední ta fáze, prostě to, co jakoby my tady, nebo prostě to, co se jako může projevit přes nějaký ty normální lidský věci, nebo Bůh si to používá, tak tady to vidíme, že jo, použili tady 5 ječných chlebů a 2 ryby a prostě Ježíš to rozmnožil. Takže to, co se zdálo jako obyčejný, prostě tak to nebe nakonec prostě to nebe se projevilo i v těch obyčejných věcech. Dokázali prostě, nebo tímhletím zázrakem se ukázalo, že když dali k dispozici v obyčejnou věc, kterou tady na zemi jakoby známe, tak prostě to skončilo jako nebesky. Skončilo to prostě tím zázrakem. Samozřejmě i prostě ty nějaký finance, někdy prostě můžeme mít pocit, že co to jakoby je, nějaká malá částka, ale prostě ty věci se můžou rozmnožit. I ten váš nějaký malý skutek, ke kterému věřím, že se někdo zavázal, jak jsem tady vyzval, tak se může nějakým způsobem nebesky rozmnožit. Takže ono to je vlastně jakoby nebe, takový, který se projevuje, nebo Bůh jedná skrze ty obyčejné věci, ale pak vlastně udělá ten nebeský skutek a zase se vrátíme, ten se stane prostě tady na zemi. Tak to je jako...
Tak zatímco probíhá sbírka, tak já činím pokání vůči všem otužilcům. To mě v tu chvíli vůbec nenapadlo. Není tady Natálka, pokud Natálko budeš poslouchat tuhle tu nahrávku, myslím speciálně i na tebe. Máte moji ohromnou úctu. Nejdřív jsem si myslel, že se jenom divím, ale teď mám úctu. Ale stále se divím. Přijde mi to taky nadpřirozený. Tak jo. My bychom vám s Dášou, než poletíme do země zaslíbené, my bychom vám s Dášou chtěli požehnat. A tak to teď uděláme. Haleluja. My vám žehnáme každý jednotlivý rodině, každému jednotlivci, každému dítěti. Pronášíme požehnání po celou tu dobu, kdy tady nebudeme a kdykoliv potom. Jste požehnaní, jste ochránění, jste milovaní, víte si rady v každé situaci, protože máte Boží moudrost. Jste plní života, který je překypující. Ve vašem srdci je Boží slovo plný života a to Boží slovo je uvolňováno vaší vírou z vašich úst a proměňuje to skutečnost života, v kterém jeden každý z nás žije.
Chvála tobě, Pane. Děkujeme ti za jednoho každého v tomto sále a taky za všechny ty, kteří tady nejsou a jsou doma nebo v práci. Děkujeme ti, že ty jsi jejich krytím, jejich střechou, jejich domem, že ty jsi naším domem. Děkujeme ti za to, že ty jsi s námi stále. A promlouváme tvůj život do každého dalšího dne, do každého života. Chvála tobě, Pane. Chvála tobě. Děkujeme ti za tvoji přítomnost, za tvoje vedení, za tvoji moudrost, za tvoje odpovědi, za tvoje rady do každé otázky. Díky za to, Pane. Chvála tobě, ať každý může prožívat to, o čem teď mluvil Honza, že ty jsi s námi stále, že stačí jenom zaměřit se na tebe. A že ty vždycky dáš, když se to děje, nad očekávání v tom všem, v čem před tebou stojíme. Chvála tobě, Pane. Amen.
Tak a ještě než vás propustíme, tak mám tři věci. Za prvé, co uděláme s těma dveřma, co tu jsou, nehodí se vám někomu? Za druhé, máme tady jednu poštovní schránku, nehodí se někomu? A za třetí, máme dva lístky na Hradišťan a Pavlicu, nehodili by se někomu? Jsou teda trošku dražší, stojí dohromady 1600, ty dva lístky. Ale bude to krásný koncert. Kdybyste chtěli lístky, přijďte za náma. A kdybyste chtěli dveře nebo schránku, tak si ji rovnou odveste, prosím. Tak je to asi všechno? Jo? Nehodili se nám nějak dveře někam? Ne. Jsou k nabídnutí. No, máme nový dveře, že jo? Všichni to víte. Jsme prosperující církev. Amen. Haleluja. Tak jo, lidi zlatý, mějte se báječně, požehnaný tenhle ten týden i pak ten další. My se neuvidíme teďka dvě neděle, nějak to budeme muset zvládnout bez vás. Mějte se báječně, přeju dobrou chuť k nedělnímu obědu dneska. Přeju dobrou chuť k nedělnímu obědu 1. února a přeju dobrou chuť března už. Je to možný? A přeju dobrou chuť k nedělnímu obědu 8. března. Všechno si užijte a buďte požehnaní. Mějte se moc fajn. Bůh vám žehnej. Ahoj.